Vakorindo ya tete, o kapitulu ke kwila tano. Kaliye abamanji, njongola okuwiva luisa, domo ndokundirio ndaka iwa, e iwatavi, kwenda utaivo kwayo, hayo vupopelu alayo, nda ukakatera mwelevo kwayo, okutika watavelio libova. Chatete ndalinga, haicha chinene techo kuti, ndokundirio ndaka ndatambula ame. Ndaka yato yei, Kristu wafila kandu wetu, ndechi chatukula visonehwa. Wakendiwa, wapindwiwa vetekelia tatu, ndechi chatukula visonehwa. Yu wamoleha kukefa, no keke kwini yato la babali. Kovaso yato wamoleha onjanja imwe, kuwa kwetavo vita vitano vya supa. Omanu vacho bakamba nai tokuti vosi ndabakasi toke liro. Vamwe pwai vapekera. Yu wamoleha kutiaku no keko vapostolo vosi. Kesuliro wamoleha kokwange aimenda chitiwira vetavo ndoluselu. Momo amesule ko vapostolo vosi. Siapo sokelele okutukwiwa upostolo. Momo ndakangisa ekongero lya suku. Wairo tsari cha suku, ngasi ndechi ngasi, otsari tsaye kokwange, kachandingilire sana, kokutalavaya ndapiana vosi. Amehame kopwai, teo tsari cha suku chikasirana. Oto chikale ame chikale obo, oto mwene twakunda kwenze, haicho wakoleli.
Chilo ndatukunda tuti, Kristu wapindwiwa kwa babafa. Vamwe pokatikene vapopia ndati vati kakuli epinduko lia babafa. Nda kakuli epinduko lia babafa, Kristu la yevo nda kapindwiwile. Kwenje nda Kristu kapindwiwile, nda okulongisa kwetu kwa linga esanda leko lelo liene. La liovo nda lia linga esanda. Nda ocho, etu twalinga olombangi vya suku vyuhembi. Momo twaimbila suku uvangi okuti wapindula Kristu. Pwainda ochili ya babafa kavapindwiwa, nda suku kapindwile Kristu. Momo nda ababafa kavapindwiwa, nda ngo Kristu kapindwiwile. Nda Kristu kapindwiwile ekolelo liene lialinga esanda, kwenje lopo vukasi vakanduene. Ocho vana vapekela alevu Kristu. Lavovo vanyoleha. Ndae lavoko lietu lioku Kristu liasulila lika omwenyolulo. Nda pokatiko manu vosi yetu tete twasesamela oku kwatelwa hoenda.
Ondaka yochili pwanyei. Kristu wapindwiwa kwa babafa, haye pako lia tete kwa babapekera. Momo ndechi okufa kweya mekonda liomunu, haicho mekonda liomunu kweyavo epinduko lia babafa. Momo ndechi vosi vafila kwa ndama, haicho vosi vamwira omwenye vu Kristu. Pwai vosi omunu omunu komangu yaye. Kristu eye pako lia tete, noke baba batiama ku Kristu echi atukuluka. Noke kuya efuliro, echi Kristu haicha usoma kusuku, haye isia. Pana ukuti waimula bovyali osi, lolo soma osi, kwenda unene wosi. Momo Kristu, obyala toke akapa wanyani vaye vosi, veme hiriolo maibiaye. Unyani osulako kuimuha kufa. Momo suku wapo kuisira vyosi veme hiriolo maibiaye. Pwanye chichipopi wachiti, vyosi vyapo kuiswa, chalomboloka okuti suku, uwavipo kuisa ku Kristu, eye mwele wa supapo. Pwaye tisuku wapo kuisale, vyosi kokwaye mwele, ocho molato la yevo opokola kusuku, uwapo kuisile komala ovina vyosi, okutiko virubo vyosi, suku eye fun. Nda hachoko, wakwa kupapatisi wira, ababafale he, vachiringira nye. Nda ochiri ababafa kabapindwiwa. Wakuwabo wapapatisi wila nye. Amehe nye ngasiliringolo hele olowola vyosi. Aba manchi, ndangondu lipandeli vu Kristu Yesu ngala yetu. Hai mopya siti, fafa eteke keteke. Mopya ndeti chipopya popya omanu, kwenze mula siti, ndangonda yakalo vinyama vyatema ke Efeso, hai mo ndata ngwatisa ndati. Ndava vafaka vapindwiwa, tuli, tunyui, momo hela tufa. Koka kembiwi, akamba vami, vanyola vitu wabiwa. Pasuki, kwati olondunge vyesunga. Koka lingi vali akandu, momo vamwe kavakunihile suku. Ndichipopera oku kutisi osoi.
Umwe pwani opula ati, ava vafa vapindwiwa ndati, etimba vapindwiwa lalio likala ndati, ove wawulwa. Echi okula ove mwene kachitundi techafa. Lechi okula etimba ako elilia noke te olume maluango ndaluoti liku ndalumwe luini. Sukupwai olwinya etimba ndomo apanga. Ombuto etimba liayo. Ombuto etimba liayo.
Olo situ vyosi kaviali sokele. Kuli eyo manu leyi yo vinyama. Lei yolo njira, lei yolosi. Kulivo atimba okiru, latimba oposi. Pwanyu lamba wokiru, ulikasi. Lu oposi, ulikasi. Kuli ulamba wekumbi, owo wingi, wosai wingi. Wolumbungululu wingi, momo olumbungululu. Lolumbungululu, owo lamba avyo, alitepa. Haicho kupinduka kwa wafa, echi chikuniwa chifuta, echi chipinduiwa kachifuti, eti imbali kuniwa liesepu, elilipinduiwa liulamba, eti imbali kuniwa kalikwete ongusu, elilipinduiwa likwete olonholo, eti imbali kuniwa eti imbali ositu yango, elilipinduiwa liespiritu, ndakuli eti imbali ositu, kulivo eti imbali espiritu. Oto tasonehi wachiti, omunu watete andama walinga kwa mwenyo. Andama wasulako walinga spiritu limuisa omwenyo. Ukwe spiritu pwai heye kotete, te kwa mwenyo wetimba, noke ukwe spiritu. Omunu watete watunda posi, ukwa posi. Omunu wavali watunda kiru. Ndomo mwatuwa ukwa posi, haimo mwatuwa wakwa posi. Ndomo mwatuwa ukwairu, haimo mwatuwa wakwairu. Ndeti tuaseta haiswa ukwa posi, haicho tuseta haiswa ukwairu. Hawa manji, echi mopya tseti, ositu losonde, okupingala usoma wasuku kachitaba. Haicho evivifuta, kavipingala evikavifuti. Tali ndusa pwili elumbu, katupekera vosi, pwai vosi tupongoluiwa. Otisalukira, ndoku pakula kwiso, pokusika kwa lumbeta lwasulako, momo lumbeta lupopia, kwenze avafa vapindwiwa. Kavafuti vali, kwenze tutupongoluiwa. Momo etimba elilifuta, liwala elikalifuti. Leli lifa, liwala elikalifi. Echipwai elilifuta, liwala elikalifuti. Leli lifa, liwala elikalifi. Oto chilingiwa ochili ondaka ya sonehi wahati. Kufa wataka wokuyula. Akufa okuyula kuove kukasipi. Akufa olumola luove lukasipi. Olumola luokufa ekandu. Ongusu yekandu ebihandereko. Pandu pandu kusuku uotumwisa okuyula la mitakati Yesu Kristu ngala yetu. Oto ava manzange wasoliwi. Linki wakwepandi. Haivo watu amera, olonzanza vyosi, lingi wakwa mbili upange wangala. Omu wakuni yokuti, ukasi ungala, oto upange wene, kolingi wolivova.